слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Найбольшие доходы сирот кандидата у президента лето смел Александр Лукашенко, наименьшая Татьяна Короткевич. Такая информация размещена на сайте Центр Выборкама. Унесок России у споивания белорусов повеличился сёлета амаль 2.5 раза. Это и іншая тема не в забаве, а зараз слово Сергею Навумчику. Сёння он сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Европейский связь сёння подолжил еще на 6 месяцев санкции супраць пророссийских сепаратистов в Украине и особов, которые имеют тесную связь с президентом России Владимиром Путиным. Термин деяния ранее введенных санкций минул во вторник. Продолжение санкций, ухваленное министрами Евразвязу по европейских питаниях, про это поведомила Кремница в Евразвязе. У агульной колькости 149 особам будет по-ранейшему заборонено въезд у 28 краин Европейского Звяза до 15 соковика, а кожный актив, який им належит, будзе заморожены. Як заявляюць у Евразвязе, санкции, звязаные с дзеяннями, якія падрываюць альбо пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. Пад абмежавальныя захады патрапілі расійскія вайскоўцы і парламентарыі, службовыя асобы, якія працуюць альбо звязаны з анексаваным Расіяй Крымам, а таксама кіраўнікі сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Аб'екты, якія трапляюць пад дзеянні санкцый, у асноўным размешчаны ў Крыме і ў сепаратыстскіх раёнах ва Украіне, але ўключаюць у сябе расійскія дзяржаўныя кампаніі. Працяг санкцый уступае ў дзеянне пасля таго, як паведамленне пра іх будзе апублікавана ў афіцыйным выданні Евразвязу ў аўторак. Сёння одна за одной краины, якія ўваходзяць у шенгенскую зону, пачалі ўводзіць контроль на сваіх межах у адказ на беспрэцэдэнтны прыток мігрантаў. Усё пачалося з рашэння Нямеччыны аднавіць памежны контроль, якое прывяло да эфекту даміно. Краіны суседзі адна за другой пачалі зачыняць свае межы пад націскам уцекачоў. Аўстрыя накіравала ўзброеныя сілы, каб ахоўваць мяжу з Угоршчыны пасля таго, як тысячы мігрантаў перасеклі мяжу пешшу на працягу ночы, запаўняючы месца чарговага размяшчэння ў намётах каля чыгуначнай станцыі. Прадстаўнікі ўладаў Аўстрыі пацвердзілі, што ўзялі прыклад з Нямеччыны. Услед за Аўстрыяй Славакія заявіла, што зачыняе свае межы з Аўстрыяй і Угоршчыны. Польша таксама заявіла, што гатова ўвесці памежны кантроль, калі межы будуць перасякаць занадта шмат мігрантаў і адмовілася падпарадкавацца рашэнню аб кватаванні прыёму мігрантаў, якое было прынята ў Брусэлі. Гэтыя захады сталі самай вялікай пагрозай для існавання шэнгенскай сістэмы, якой пачынаючы з 1995 года быў ліквідаваны памежны кантроль. Дачка Бориса Немцова Жанна попросила следчы комитет Российской Федерации перекваліфікаваць абвінавачванне по справе об забойстве бацькі. Як паведаміў яе адвакат, Немцова просіць вынесці абвінавачванне не па артыкуле забойства, а па артыкуле замах на жыццё дзяржаўнага або грамадскага дзеяча. Прохаров патлумачыў, што гэта не ўзмацненне жорсткасці артыкула, а больш дакладная фармулёўка. Ужо ні ў каго няма сумневу, што Барыс Нямцоў быў забіты не па асабістых меркаваннях, не на пабытовай глебе, а па матывах палітычнай і грамадзянскай дзейнасці, растлумачыў адвакат. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у